La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne din nou împreună, așa cum spunem de fiecare dată, prin îndurarea lui Dumnezeu. Suntem în seara aceasta în studiourile Radio Vocea Evangheliei Constanța, împreună cu invitatul nostru, domnul Ghiță Dragomir. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Domnule Ghiță Dragomir, deja cunoașteți obiceiul nostru, zic eu ăla bun, de a începe fiecare emisiune, orice emisiune, cu subiectul cât de greu sau controversat, cu rugăciune. Așa că vă invităm să vă rugați.
Da. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea ta, ne închinăm în numele scump și drag a Domnului Iisus Hristos, să aducem slavă, glorie și cinste în numele tău. Mulțumim, Doamne, pentru că tu iubești pe oameni, iubești pe păcătoși, iubești copiii tăi. Mulțumim, Doamne, pentru că tu vrei să lucrezi în viața fiecăruia dintre noi, Doamne. Te rugăm în această seară să ai un cuvânt pentru fiecare din ascultători. Doamne, tu știi prin ce probleme se zbat, tu știi ce întrebări se ridică în mintea lor, în inima lor, și nimeni nu este în stare să le dea un răspuns care să-i mulțumească, care să fie în stare, Doamne, să depășească starea aceasta. Dar, Doamne, eu cred în toată inima că tu ai căi și mijloace, tu ai cheie pentru fiecare inimă. Te rog în seara aceasta, în numele Domnului Iisus Hristos, să descui orice inimă și să le vorbești pe limba lor și pe înțelesul lor. Îndură-te și de robii tăi, Doamne, să putem să spunem ceea ce tu vrei să spunem, Doamne. Și pentru toate, îți aducem slavă, glorie și cinste în numele tău. Amin.
Amin. Dragi ascultători, am să citesc un pasaj din Cartea Faptele Apostolilor, din Sfânta Carte Biblia. E vorba de capitolul 5, de la versetul 17. În seara aceasta,
emisiune în reluare.
După o serie întreagă de dezbateri la emisiunea noastră Lumini Peste Veacuri despre abuzurile care s-au făcut și se fac asupra familiei Bonariu din Norvegia și altor familii de români și nu numai, vrem să discutăm despre importanța autorității sau ordinea autorității în viața credinciosului, în viața normală a societății, și aceste criterii, această ordine naturală lăsată de Dumnezeu o întâlnim încă din Biblie, încă din Noul Testament, din secolul 1. Vreau să vă citesc de la capitolul 5, versetul 17 în continuare și apoi împreună cu invitatul nostru, domnul Ghiță Dragomir, să mergem pe text și să învățăm ceea ce avem nevoie, mai ales în vremuri în care ordinea firească a lucrurilor, criteriile morale sunt răsturnate, răscolite, dar noi să rămânem în cuvânt. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de invidie. Au pus mâinile pe apostol și au aruncat în temniță. Dar un înger al Domnului a deschis ușile, noaptea i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă de stați în templu și vestiți poporului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis în temniță să aducă pe apostoli. Aprozii, adică soldații, la venirea lor, nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus Astfel, temnița a fost găsită încuiată cu toată grija și pe păzitor stând în picioare la uși, dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit ei aceste vorbe, căpitanul templu și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostol și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus: iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și au adus, dar nu cu Sila, că se temeau să nu fie uciși cu piete de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeu părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martorii acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce l-ascultă sau ascultă de el. Amin. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, vă aduc aminte că suntem și cu dumneavoastră în direct și la un tarif normal ne puteți suna la 0341 880867, spunându-vă în continuare părerea despre aceste, așa le vedem noi și așa constatăm din ceea ce cunoaștem, abuzuri împotriva unor familii creștine evanghelice, ortodoxe și așa mai departe din țările nordice. Spuneți-vă de asemenea părerea și cu privire la prioritățile sau ordinea autorității în viața creștină. Dar mai înainte de toate, mulțumim Domnului că avem un invitat și în primul rând că dânsul o să ne uităm pe text și în context, poate, dacă vreți, și să ne aducem aminte și să reiterăm în sufletele și mințile noastre cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, pentru că el rămâne chiar dacă filozofiile se perindă.
Da. Stimați ascultători, aș vrea să ne uităm puțin în textul acesta și chiar de la prima vedere ne punem o întrebare. De ce există atâta ură? De ce există atâta ceartă, atâta prigoană? Dacă luăm versetul acesta înainte de versetul 17, spune aici: mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetăți de vecini și aduceau pe cei bolnavi, pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Și în versetul 17, marele preoți și toți cei ce erau împreună s-au sculat plin de pismă.
Adică invidie.
Adică, răutate. Nu înțeleg, domnule, de unde apare atâta pismă, atâta ură, atâta răutate? Că toți erau într-un fel, toți erau într-un fel, se considerau oameni religioși, nu? Mai ales poporul acesta evreu, erau în frunte cu liderii religioși care credeau din toată inima că ei servesc pe Dumnezeu. Și ăștia credeau așa, pe de altă parte începuse lucrarea aceasta lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, începuse să miște în mijlocul lor și de aici a apărut această ură, această pismă. Vedeți, lucrurile se întâmplă pentru că oamenii nu pot să suporte pe cineva care este deosebit de ei.
Altfel.
Oamenii aceștia aveau altceva. Oamenii aceștia trăiau altfel. Vă dați seama, n-am găsit nicăieri scris în Biblie că farisei și cărturarii Dumnezeu s-ar fi folosit de ei să fie vindecați, să fie eliberați de duhuri necurate, oamenii să fie mântuiți, oamenii să fie schimbați. Și atunci când ei au văzut că ucenicii, apostolii, Dumnezeu se folosea de ei, a apărut această pismă și, bineînțeles, fiind, hai să zic așa, aveau cuțitul și pâinea în mâna lor,
puterea.
Au procedat, așa cum spune ei, s-au sculat și au pus mâna pe apostoli și au aruncat în temniță. Dar ce rău au făcut? Au furat ceva? Au făcut niște blestemății? Au profanat numele lui Dumnezeu? De unde apare aceasta?
Răutatea
aceasta. Vedeți? Pe pământul acesta există împărăția lui Dumnezeu și împărăția întunericului. Între cele două există o luptă pe viață și pe moarte.
Dintotdeauna a fost așa.
Absolut. Satan, care este dușmanul, care este adversarul lui Dumnezeu, el va lupta împotriva împărăției lui Dumnezeu. Și pentru că se folosea, și ceea ce e dureros, se folosea de tocmai de oamenii care ar trebui și care erau din poporul lui Dumnezeu, se folosea tocmai de ei ca să prigonească această lucrare. Știți ce îmi place aici în textul acesta? Este un text extraordinar, că deși că ăștia s-au chinuit, i-au luat pe toți apostoli acolo, probabil că au fost soldați, au fost armată, au fost păzitorii templului, i-a luat cam cu japca, cum am spune noi pe românește, și i-a băgat la închisoare. Și au închis, era seara, au închis pușcăria acolo, au pus păzitori acolo cu arma să stea acolo să păzească, însă cred că Dumnezeu a râs de ei, știi? Este un verset în Biblie că Dumnezeu râde de cei răi. Zice, dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis, duceți-vă de stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acestea. Aș putea spune cuvintele vieții veșnice. Vedeți? Oamenii i-au băgat în temniță. Oamenii au făcut tot ce au putut ca să împiedice. Dar Dumnezeu a trimis un înger și a desfăcut toate ușile,
legăturile,
toate soldații ăia, probabil că i-au orbit și niciunul n-a văzut, pentru că găsim un text mai târziu că când au venit să scoată, ăia erau drepți acolo la ușa pușcării, numai că înăuntru nu era nimeni.
Nu era nimeni, da, exact.
Vedeți?
Foarte interesant.
Ce putere are Dumnezeu! Și tu, dragul meu ascultător, dacă tu cunoști pe Dumnezeu, dacă tu trăiești cu Dumnezeu, vei fi protejat de îngerii lui Dumnezeu. Este un verset acolo care spune că îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Dacă tu te temi de Dumnezeu, dacă ți-e frică de Dumnezeu să păcătuiești, dacă ți-e frică să vorbești ceva urât, murdar la adresa lui Dumnezeu, dacă te temi, dacă cauți voia lui Dumnezeu, dacă te închini cu reverență, cu respect, dacă cauți să faci ceea ce spune Biblia, atunci tu ai această asigurare că îngerii lui Dumnezeu tăbăresc în jurul tău. Foarte interesant este lucrarea aceasta lui Dumnezeu. Sigur că mai departe aici găsim scris că ăștia pregătiseră acolo sala de judecată să facă acum să-i condamne poate la moarte, poate, și au trimis să aducă acuzații. Când s-au dus acolo, nu mai erau niciunul. Și spune aici, au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă. Vedeți cât e de pietrit omul. Dacă ei au văzut această minune, dacă ei au văzut că i-au băgat acolo în temniță, i-au încuiat și a doua zi dimineața au văzut că nu mai era nici unul acolo și ușile încuiate, soldații erau la post, ar trebui să-și pună niște întrebări. Măi, când vezi o minune așa care este ceva deosebit, care nu s-a mai întâmplat și nu, cum să spun, e ceva pipăibil pentru ei, totuși ei să rămână mai departe în împietrire. Sau probabil că s-au bucurat când au aflat că ei sunt în templu și s-au dus atunci mai cu frumosul, mai cu, așa cum îmi spune noi, mai cu drăguț, așa, să-i ducă totuși să-i judece. Interesant este cum omul poate să facă. Refuză o minune, refuză să-și pună întrebări ca să-și ducă până la capăt.
Planul diabolic.
Planul lui diabolic. Și este dureros că și astăzi oamenii, deși că văd clar, deși că li se spune clar, chiar și în cazul care discutăm în seara aceasta, lucrurile au fost atât de clare. Eu cred că un om care judecă puțin ar trebui să-și pună și semne de întrebare. Nu poți să faci așa un lucru, așa cum vrei de capul tău. Și dacă totuși l-ai făcut și cineva îți spune că ai greșit, cred că dacă ești un om al lui Dumnezeu, dacă ai o credință a lui Dumnezeu, va trebui să recunoști. Nu este atât de mare, grav, să spun, domnule, am greșit, ne cerem scuze, reparăm situația și mergem mai departe. Așa este creștinește, așa trebuie să fie. Dar, spre durerea multora, este că lucrurile se întâmplă chiar așa. Fiți atenți aici ce spune. Este un lucru foarte interesant. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și le-a spus, măi, voi puteți să predicați, puteți să spuneți despre Dumnezeu, despre alte lucruri, despre Sfânta Lege, Sfânta Tradiție și așa mai departe, dar nu cumva să amintiți numele Domnului Iisus Hristos.
Așa este.
Vezi, le place la oameni și satana îi place să, fie, să predice, dar să nu fie amintit numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că numele Domnului Iisus Hristos este o putere și o autoritate,
exact,
în lumea spirituală. Vă mărturisesc sincer că au fost situații, mergeam în penitenciar și erau situații la limită, pentru că vrăjmașul, satana, ridica chiar din mijlocul lor ca să ne facă rău sau să poarte urât cu noi. Dar de câteva ori am chemat numele Domnului Iisus Hristos, poate de teamă, poate de frică, dar l-am chemat cu toată inima și cu credință. Și în momentul când am chemat numele Domnului Iisus Hristos, s-au potolit și, cum se spune, toți s-au potolit și Dumnezeu era în mijlocul nostru. Și oamenii au recunoscut că ceva este în noi. Vedeți, aș vrea ca pentru toți aceia care predicăm Evanghelia, să o predicăm în numele Domnului Iisus Hristos. Am studiat perioada aceasta, săptămâna trecută, despre rugăciunea care este făcută în numele Domnului Iisus Hristos. Și am descoperit atâtea taine acolo, în această rugăciune. Noi ne rugăm așa cum știm noi, așa cum putem noi. Poate că nu putem să exprimăm exact cum trebuie. Dar atunci când ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, atunci intervine, să spun așa, puterea, personalitatea, viața, jertfa Domnului Iisus Hristos, dragostea Domnului Iisus Hristos, atitudinea sau poziția lui față de Dumnezeu ca fiu, mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Și în momentul acesta rugăciunile noastre sunt primite înaintea lui Dumnezeu. Vezi? Mai este aici un lucru, zice, căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Pentru mine este o chestie fantastică. Dintr-un Petru care altădată era un fricos,
s-a și lepădat.
A lepădat, care doar a venit o servitoare și i-a spus că și tu ești cu ăsta, s-a lepădat, s-a jurat, s-a blestemat că el nu-l cunoaște. Și atunci când vine puterea lui Dumnezeu, când vine umplerea Duhului Sfânt, omul acesta vine și le spune clar, deschis, voi l-ați omorât pe Domnul vieții. Voi l-ați omorât. Îi tăia la inimă când le spunea că voi l-ați omorât. Și spune acum, zice, voi acum nu faceți altceva decât vreți să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Dar pentru cei care cunoaște Scriptura, vă dați aminte atunci când Domnul Iisus Hristos a fost judecat, când ei au strigat atunci, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri.
Așa este.
Eu cerut ei. Au cerut ei.
Să fie uitat?
Acum s-au schimbat când au văzut.
Da.
Și acum s-au schimbat când au văzut că lucrurile nu prea merg bine și a spus, a, voi acum ne faceți pe noi vinovat. Dar de fapt ei au cerut cu gura lor.
Așa este.
Este foarte important să știți că sângele Domnului Iisus Hristos are putere. Noi suntem iertați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru vine și spune că nu cu aur sau cu argint am fost cumpărați, am fost mântuiți, nu cu lucruri peritoare. Lucruri peritoare sunt pentru magazin, pentru mall-uri, pentru răscumpărarea, da? Dar pentru răscumpărarea noastră a fost un preț foarte mare.
De plătit.
Cu scump, acolo spune apostolul, scump sângele Domnului Iisus Hristos. Cu el am fost plătiți,
răscumpărați
din felul de viețuire. Acum, Petru și ceilalți, după ce completul de judecată le-a anunțat că uite ce faceți voi, v-am poruncit, voi nu vreți să ascultați, aruncați sânge deasupra noastră, Petru și ceilalți apostoli le-au răspuns clar, categoric. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu
decât de oameni.
Aici este cea mai mare problemă a omenirii. S-a ascuns de Dumnezeu
sau de oameni?
Sau de oameni. S-a ascuns de Dumnezeu sau s-a ascuns de mintea ta? Vedeți, chiar din grădina Edenului, când șarpele, Satan a băgat în piele de șarpe, să zic așa, a venit la Eva și le-a spus: Dumnezeu știe că în momentul când veți mânca, veți fi ca El. Veți fi ca Dumnezeu. Și atunci, în momentul când Adam și Eva au mâncat, ei l-au eliminat pe Dumnezeu adevărat și ei au devenit proprii lor conducători, hai să zic așa, propriul lor Dumnezeu, cu D mic.
Așa.
Și atunci ei nu au mai avut nevoie de Dumnezeu. Și atunci au ascultat ce le spunea mintea lor. Sigur că în situația aceasta greșelile au mers mai departe și s-au dus și a ajuns astăzi întreaga omenire. Vezi, dacă stai și te gândești sincer, când ești pus într-o situație, ce faci mai întâi? Asculți ce spune Dumnezeu sau asculți ce spun oamenii? Sub presiunea oamenilor, sub presiunea pedepsei sau sub presiunea fricii
amenințărilor
sau alte stări,
da?
ești tentat să asculți de oameni. Dar apostolul vine și ne spune aici: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu sau de oameni? Întrebarea pentru mine este și pentru tine, dragul meu ascultător. Tu asculți mai mult de Dumnezeu? Poate că oamenii bine intenționați. Au fost situații în Biblie în care oamenii au fost bine intenționați și totuși nu au fost de partea voiei lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, care cunoașteți Biblia, că la un moment dat Domnul Iisus le vorbește despre patima lui și Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Avea atâta milă de Domnul, să-l iubea pe Domnul Iisus Hristos, dar gândirea lui era o gândire omenească. Gândirea lui a spus să te ferească Dumnezeu, să nu cumva ți se întâmple așa. Și Domnul Iisus îl mustră foarte sever, foarte sever. Aici este o legătură. Îi spune: înapoi a mea, Satano. Apoi spune în altă parte, cam așa spune: gândurile tale sunt gânduri ale oamenilor. Deci Satana se poate folosi
de
gândurile oamenilor.
Exact.
De fapt, asta este și tehnica Satanei, este să ne pună în cap, să pună în capul oamenilor gândurile lui. Noi să le acceptăm, să le credem, ne le însușim și apoi acționăm. Pentru că orice acțiune, să știți, care o facem, o facem mai întâi la nivelul gândului.
Exact.
Și în momentul acesta se întâmplă tragedia. Aș vrea ca să fie pentru noi în seara aceasta un moment de cercetare pentru fiecare dintre noi. Dacă nu putem să ascultăm de Dumnezeu, să venim înaintea lui Dumnezeu printr-o rugăciune sinceră: Doamne, eu vreau să ascult de Tine, dar văd în mine ceva care nu pot să ascult. Aș vrea să ascult, dar văd în mine o împotrivire așa de mare. Te rog frumos, ai milă de mine și dă-mi putere, Doamne, ca să pot să ascult de Tine. Mai mult, Doamne, știi ce te rog? Vorbește mai clar. Eu mă rog mereu lui Dumnezeu: Doamne, vorbește puțin mai tare, vorbește puțin mai clar, vorbește mai pe înțelesul meu. Nu mă lăsa să fiu așa în dubii, nu mă lăsa să fiu așa într-o situație în care să nu știu, e voia ta, e planul tău, tu te gândești așa sau imaginația mea. Dar te rog, vorbește tu.
Amin.
Și nu numai atât, Doamne, dă-mi putere să decid să ascult de voia ta. Voia ta, voia lui Dumnezeu, este bună, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să rămâneți ascultători de voia lui Dumnezeu. Amin.
Amin. Mă gândeam în timp ce vorbeați dumneavoastră că situația fariseilor aici, a autorităților religioase de atunci, este o situație de împietrire, pentru că Mântuitorul în Evanghelie spune: nu vă aduceți aminte? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Exact situația lor. Tocmai ei ceruseră ca sângele Mântuitorului să cadă asupra lor și tocmai ei acum parcă nu-și aduc aminte. Tocmai ei l-au dat la moarte pe Mântuitorul și acum nici măcar nu vor să-i amintească omul acesta. Ce tot vorbiți în numele acestui om și așa mai departe. Ei sunt într-o situație de împietrire și mă gândesc că semnalmentele acestea, simptomele acestea s-ar putea să le aibă mulți din ascultătorii noștri. Adică, aș citesc, mâine nu mai știu nimic ce au citit, duminica trecută au fost la biserică, au auzit o predică, au uitat-o instantaneu, văd atâtea, în fiecare dimineață că răsare soarele, văd în fiecare zi bunătatea Dumnezeu față de ea, nu înțeleg nimic, nu văd nimic și mă gândesc ce le-ați recomanda acestor ascultători care nu mai văd, nu-și mai aduc aminte, nu mai simt nimic vis-a-vis de sufletul lor, vis-a-vis de Dumnezeul lor.
Acum, în primul rând, dacă luăm din capul locului, un om care nu este născut din nou,
asta-i,
nu va pricepe absolut nimic.
E un om mort spiritual, să zic.
Un om, exact. Așa cum spunea Domnul Iisus, inima acestui popor este împietrită și nu vede cu ochii, nu aude. Chiar dacă el vede cu ochii, nu vede cu ochii spirituale.
Exact,
chiar dacă aude cu urechile fizice, n-aude cu urechile spirituale. Chiar dacă el aude și pricepe ceva, dar nu înțelege absolut nimic.
Exact.
Ei, asta este de la început. Oamenii care nu înțeleg pentru că nu sunt născuți din nou. Vedeți, Biblia, cuvântul acesta lui Dumnezeu, nu poate fi perceput cu o minte naturală. Te încurci așa de rău, te încurci de nu mai știi cum să ieși la capăt. În momentul când un om este născut din nou, când Duhul Sfânt este cel care a inspirat Biblia, care a scris Biblia, care este în noi, atunci autorul acestei cărți, să zic, Duhul Sfânt, îți va șopti la ureche și îți va spune: uite, vezi, eu asta am vrut să spun aici, eu asta am înțeles, eu de-aia am scris aici așa. Asta pentru cei care încă nu sunt născuți din nou. Mi-aduc aminte că odată am întâlnit un om cu o pregătire superioară și la un moment dat mi-a spus, eu nu înțeleg nimic ce spune Biblia asta. Și era un cu două sau trei doctorate.
Foarte capabil.
Și ce, văd că e scris negru pe alb, dar nu pricep absolut nimic. Și atunci am spus, un om natural nu va putea înțelege niciodată, pentru că sunt lucruri care se petrec în domeniul spiritual. Acum mă refer la aceștia. Este și a doua categorie de oameni care sunt născuți din nou, dar care n-au rămas în voia lui Dumnezeu, care n-au perseverat, care n-au crescut, care nu s-au maturizat, care au acceptat un compromis în viața lor, au acceptat un mic păcățel, hai să zic așa, să nu zicem păcate grave, dar păcatul, indiferent cum ar fi, mic, mare, negru, alb, indiferent cât ar fi, păcatul e tot păcat.
Exact.
De exemplu, unii fac categorizească, să zic așa, fac, domnule, dacă furi un ac, nu e așa un mare păcat. Dar dacă furi un vapor, e grav de tot.
Ăla da păcat.
Da, dar e tot păcat.
Tot păcat.
Că furtul, ai luat un lucru care nu este al tău.
Așa este.
Da, revenim în partea a doua și vedem să discutăm mai detailat.
Mai detailat, da. Și să oferim soluții celor care se simt în situația aceasta. Și varianta 1, neregenerați, nenăscuți din nou, și varianta a doua, oameni care l-au cunoscut și care s-au întors la Dumnezeu cu adevărat și au experimentat nașterea din nou, dar care ceva în viața lor s-a blocat la un moment dat. Dragi ascultători, facem o scurtă pauză de un minut, două, ascultăm o melodie frumoasă, potrivită, duhovnicească și apoi revenim din nou în direct cu dumneavoastră.
lanțul s-a frânt, eu liber sunt, răscumpărat prin sânge sfânt. Și milă sa mi-a dat în dar, iubirea sa
Dragi ascultători, am revenit în direct în studioul Radio Vocea Evangheliei. Suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri.
Emisiune în reluare.
Ceea ce se întâmplă despre asaltul acesta foarte agresiv împotriva familiei de la o vreme, de asta am simțit nevoia să discutăm puțin despre autoritatea cuvântului în vremuri de persecuție, cum spunea invitatul nostru, domnul Ghiță Dragomir, vremuri de prigoană, vremuri grele, de presiuni din toate părțile. Noi creștinii, din totdeauna, de 2000 de ani, am ținut la principiile cuvântului și am rămas lângă cuvânt, indiferent de prețul pe care l-au plătit înaintașii noștri, pe care vor plăti cei de azi sau cei de mâine. Cuvântul este etern, cuvântul trebuie trăit, împlinit și Dumnezeu va onora, bineînțeles, această atitudine. În finalul primei părți, să ne aducem aminte, am constatat că atunci când vrei să rămâi sub autoritatea cuvântului, indiferent de ce spun cei din jurul tău, chiar și anumite legi strâmbe ale statului, chiar și șefii, chiar și propriile noastre instincte sau porniri firești, atunci dacă nu rămâi sub autoritatea cuvântului, există pericol să te împietrești, spuneam în finalul primei părți, și am identificat două forme de împietrire, și anume împietrire din cauza neregenerării sau a situații naturale în care omul se naște dezlipit sau rupt de Dumnezeu, în stare de moarte spirituală. Asta e prima stare de împietrire și a doua stare de împietrire este aceea care s-a jucat cu păcatul, a venit la Dumnezeu, a fost mântuit, a fost născut din nou, dar din cauza nevegherii s-a jucat cu păcatul și viața lui s-a blocat. Acum rugăm pe domnul Ghiță Dragomir în partea a doua să vină cu soluții și la prima variantă și la a doua, dacă sunt și dacă găsim în Biblie soluții sau ieșiri din aceste situații.
Da, în primul rând să știți că Dumnezeu iubește pe toți. Absolut, Dumnezeu iubește pe toți aceia care încă nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, care trăiesc în păcat, așa au moștenit, au avut o credință, să zic așa,
de formă,
care, așa cum spunea cineva, dacă credința care o ai nu ți-a schimbat viața, atunci schimbă credința, schimbă religia. Deci dacă ar fi să luăm așa pentru prima categorie de oameni care sunt împietriți prin natură, trebuie să dărâme ceva în ei. Trebuie să apară partea aceasta care noi o numim pocăință, căință, mărturisirea păcatelor, recunoașterea că suntem niște oameni păcătoși, acceptarea Domnului Iisus Hristos ca
unica
Mântuitor.
Ca unica soluție.
Unica soluție. Așa cum spune aici, uitați în versetul acesta, 31, spune, pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Ghiță, lui Maria, lui Ion, lui Vasile și cum vă cheamă pe dumneavoastră, pocăința și iertarea păcatelor. Vedeți, Dumnezeu este acela care dă pocăință. Dumnezeu este acela care prin Domnul Iisus Hristos dă mântuirea. Ăsta e un proces care nu ne aparține nouă, să spun, noi suntem doar beneficiari, noi primim de la Dumnezeu mântuire. Este aici un gând care tare mult îmi place. Vedeți, după ce i-au acuzat că vorbesc în numele Domnului Iisus Hristos, apostolul vine și explică foarte clar. Băi, nu vreți pe Domnul Iisus Hristos, nu vreți. Și Domnul Iisus, ucenicii spun foarte clar, Dumnezeu l-a înviat pe Iisus pe care voi îl prigoniți, pe care voi nu vreți să-l primiți, care voi l-ați omorât.
Exact.
Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat, care voi nu vreți să țineți cont. L-a înălțat Dumnezeu, Dumnezeu acesta al vostru, Iahve, Dumnezeu acesta al lui Moise, al părinților, Dumnezeu acesta, deci același Dumnezeu. Dacă Dumnezeu credeți în El, Dumnezeul lui Moise, să știți că Dumnezeu, același Dumnezeu, Iahve a făcut și cu acest Iisus. Și mai mult, zice, l-a făcut stăpân, Domn, în înțelesul Bibliei este stăpân. Și apoi l-a făcut mântuitor. Ca să dea, am spus eu aici, eu am scris aici așa la mine, ca să dea lui Ghiță, pocăință și iertare de păcate. Dacă tu, dragul meu, simți în inima ta că ești un păcătos, atunci să știi că Domnul Iisus este mântuitorul tău. Strigă către El.
Exact.
Îngenunchează înaintea Lui. Spune, Doamne, sunt un păcătos, am atâtea păcate. Ascultă, te rog, conștiința care îți spune că ești un păcătos. Aceasta și Dumnezeu va face minuni mari. Să știți, au fost oameni care s-au luptat cu Dumnezeu și n-au vrut să accepte Evanghelia. Și până când au ajuns în punctul acesta, dau un genunchiat și au recunoscut că sunt păcătoși și dintr-o dată eliberarea aceasta lui Dumnezeu a intrat în sufletul și în viața lor și a făcut liber. Pentru cei de-a doua categorie despre care spuneam, să știți că spunea apostolul, că zice apostolul Pavel, spune în Corinteni, spune, dar după cum șarpele a înșelat-o pe Eva cu gândurile lui, mă tem ca nu cumva și voi să strice credința de la curăția credinței acestea și a dragostei pentru Hristos. Apostolul Pavel se gândește că există pericolul acesta ca Satana să vină să ne pună gânduri și să ne strice de la curăție. Bine, și ne spune, lasă că mai merge și așa, mai poți să faci puțin un pic de compromis, dar nu prea mare și uite așa, încetul cu încetul, încetul, las că mai merge așa, așa și în momentul când începi să accepți un singur păcat, conștiința în tine moare și atunci începi să păcătuiești în continuu fără să mai simți mustrarea conștiinței.
Intri într-un fel de comă spiritual.
Exact. Vedeți, pentru asemenea oameni, Domnul Iisus Hristos a spus o pildă. A spus pilda aceasta fiului risipitor. Fiul a fost la tata, a dus-o foarte bine. Era bine la tata, nu? Dar după ce nu i-a mai convins să stea cu tata, a plecat. Și a ajuns în stare jalnică. A ajuns la porci. Vedeți, numai când omul ajunge din nou într-o stare josnică, era un poet al unui cântări care a compus o cântare, mi se pare fratele Niculiță Moldoveanu, s-a dus și a căutat un prieten care cândva a fost credincios și s-a lăsat, a fost dus de păcat, a scris o cântare, o poezie, zice, mă uit la tine și mă doare, abia pot sta pe picioare. Era așa de distrus, era așa de bolnav, era chinuit. Vedeți, este singura speranță. Spune, când și-a dat seama în ce stare era, a spus, mă voi întoarce la tata. Și a venit în fire. Pentru oamenii aceștia există o singură speranță, să se întoarcă înapoi cu smerenie, cu căință, cu mărturisirea păcatului, să spună, fraților, rugați-vă pentru mine și Dumnezeu îl va primi, să știți. Repet cu ce am început, Dumnezeu iubește pe ambele categorii. Fie ca tu în seara aceasta, dacă te afli într-o categorie, dacă încă începi să te joci cu păcatul, nu uita, vei ajunge într-o stare jalnică, îți vei plânge de milă, dar Domnul și atunci te caută și vrea ca să te mântuiască.
Așa este. Deci, recapitulând așa foarte pe scurt pentru ascultătorii noștri, și în Biblie vedem asta, că o rugăciune făcută sincer, din suflet, cu credință, poate face diferența între moarte spirituală și venirea la viață. Această rugăciune, această invitație, prin cuvinte sincere, către Dumnezeu, către Domnul Iisus, poate să declanșeze în tine acel proces de regenerare, de naștere din nou. Dar, cum spunea și domnul Ghiță Dragomir, umilește-te, smerește, pleacă-te pe genunchi și strigă, Doamne Iisuse Hristoase, ai murit și pentru mine, ai milă de mine, păcătosul, vină și în viața mea. Iar celălalt caz de comă spirituală se realizează, cum spunea invitatul nostru, prin acea trezire la realitate. Ești departe, ești într-o stare nepotrivită, pocăiește-te, recunoaște-ți, regretă și debarasează de starea aceasta. Cere de la Dumnezeu putere să schimbi starea. Timpul zboară așa de repede, mai avem câteva minute.
Da. În încheiere aș vrea să... o atenționare. Să știți că dacă noi nu ascultăm de Dumnezeu și ascultăm de oameni, suntem în mare pericol să vină judecata lui Dumnezeu peste noi. Dumnezeu, să știți că nu se lasă bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Gândindu-mă astăzi la textul acesta, mi-au să aminte de un verset în Evrei, capitolul 2, unde spune așa, versetul 2, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Vedeți, dacă cuvintele care au fost vestite din partea lui Dumnezeu la poporul acesta lui Israel și Dumnezeu i-a avertizat și n-au ascultat și a venit pedeapsa lui Dumnezeu peste ei, au venit peste ei, chiar și cei care am citit în textul acesta, a venit, să spun așa, pediapsa lui Dumnezeu, a venit lagărele, exact. Au venit oamenii unde au fost...
Anul 70 când au fost desfințați, distruși.
Până la ultimul lagăr aici nazist, unde așa au este. Murit mulți de evrei, în care s-a încheiat, sperăm, s-a încheiat mânia lui Dumnezeu. Deci, dacă cuvântul acesta și orice abatere a fost pedepsită Să știi, dragul meu ascultător, că dacă nu asculți de Dumnezeu, nu vreau să te sperii, dar îți spun cu toată dragostea și cu toată mila, vei suferi consecințele. Domnul să te binecuvinteze și să asculți. Cere lui Dumnezeu, spune, Doamne, vreau să ascult, vreau să ascult, Doamne, dă-mi putere și Dumnezeu va face lucruri mari în viața ta. Amin.
Amin, Doamne ajută, mare putere are rugăciunea celui neprihănit, ne învață Biblia și totdeauna Dumnezeu a ascultat pe păcătos, cât de mare sau cât de mic, atunci când el s-a smerit, atunci când el s-a pocăit. Dragi ascultători, ceea ce vă dorim și dumneavoastră, o pocăință sinceră și o renaștere la viață spirituală împreună cu Dumnezeu. Vreau să închei cu o poezie care vorbește despre evangelizare, pentru că, în fond, evangelizarea au oprit-o, sau încercau ei să o suprime și să o oprească vis-a-vis de apostoli. Evangelizare. Evangelizarea înseamnă mărturie a modului cum te-ai întors la Dumnezeu. O față radin de bucurie, care șansa trâmbiță să fie, ce din moarte suflete învie, eliberând de păcatul cel greu. Evangelizarea înseamnă cunoștință a morții și învierii lui Hristos, convingerea chemării la credință, o viziune prinsă în suferință, o strategie dulce dependență, un mod de viață trăit cu folos. Evangelizarea înseamnă sacrificiu a unui suflet ce-i născut din nou, eliberat de moarte și de viciu, gata să îndure orice ce supliciu, de partea cerului înostășesc serviciu, o mostră de a cerului erou. Amin! Domnul să vă binecuvinteze și fiți bineveniți și data viitoare!
La revedere!
La revedere!